Habari za mahali.
Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Habari za mahali
imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
Habari za mahali.
Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
Tunayo furaha mara tena wapendwa wasikilizaji kuwakaribisha kusikiliza taarifa hii habari za mahali siku ya leo. Tulioandalia ni kwamba mvua kali zenye kusindikizwa na kisulisuli zinakuwa zikiendelea kunyesha ndani ya eneo kadhaa za jimbo la Kivu Kusini, huku zikiendelea kuhatarisha maisha ya binadamu ambao wameathiriwa na mgogoro wa kibinadamu uliosababishwa na vita jimboni Kivu Kusini. Hayo ni kwa ufupi tu. Karibu kuwa nasi hadi mwisho wa jarida la kibinadamu habari za mahali kwa utangazaji wa Filimo Mutula. Tuanzie huko Kalehe. Taarifa yetu ya habari za mahali tumia kwamba nyumba nyingi zimefurikwa na mimea kadhaa kuharibiwa na mvua kali zilizonyesha eneo la huko Kalehe tangu Jumatatu tarehe 3 hadi Ijumaa tarehe 7 Novemba 2025. Mengi zaidi nawe Daniela Mondo toka huko Kalehe.
Mvua hizo zilisababisha maafa mengi kama vile mafuriko kwenye senta ya afya ya Kinyezire na zaidi ya nyumba 10 zilibomolewa kwenye kijiji Lukera mtangamano Mbinga Nord, kama amefahamisha Benjamin Munganzi, mkaji wa mahali. Doho yetu yaongeza kwamba nyumba nyingi za kuwa kwenye hatari za kubomolewa eneo ya Mukwija na Kinyezire na kwenye vijiji Kalangala, Karango na huu unde tamba zilizoharibiwa na mvua. Pia kwake mkaji huu, hali hii imesababisha wakaji kupoteza vitu vingi vya samani hiyo kwenye chenga mbalimbali pakale na yaendelea kuongeza umaskini kwa wakaji. Benjamin Munganzi aomba kuwajia na msaada ili kuanzisha upya mlimo na uchumi ya wakaji hawa walioathiriwa na janga hii. Tumsikilize.
Mvua kali ya mau kunyesha katika mkoa wa Mbinga Nord na kusababisha mafuriko mengi, vitu vingi vya nyumba kuharibika, hata na zingine kubaki katika hatari kwa mporomoko ya udongo, mazao ya mashamba kuharibika kwa kupigwa kwa mvua kali ya mau. Tunaomba kwa mashirika za kihutu, kwa watu wa nia nzuri kujia kimsaada hospitali kupa Kinezire, pia kwa wakaaji kwa ununuzi ya vifaa vingine vya ujengaji, ununuzi wa vyakula, mbegu za mulimo kwa kuboresha mara tena mulimo. Tunaomba kwa wale wote wapo katika hatari ya miporomoko kando kando ya mito kukamata hatua zingine mbele ya wakati kwa kuepuka hatari ambazo zinezi zikajitokeze kwa muda na wakati wasioizani.
Tueleze kwamba shule, nyumba za kuishi nao mashamba zilibomolewa kwenye mafuriko iliyoripotiwa kwenye vijiji mbalimbali vya mtangamano Kalonge tarafani Kalehe. Toka Kalehe, Daniela Mondo kwenye baya habari za mahali.
Shukrani kwako Daniela Mondo. Tuseme ya kwamba mvua kali zinazokuwa zikinyesha zikisindikizwa na upepo mkali sehemu za huko Kamanyola zinaendelea kuhatarisha maisha ya binadamu ambao wameathiriwa na mgogoro wa kibinadamu uliosababishwa na vita jimboni Kivu Kusini. Vipi na habari hii, Imani Bin Nyongolo?
Wakati wananchi wako bado katika hali ngumu ya shida ya kibinadamu na ya kiuchumi, mvua kubwa yenye upepo mkali ilinyesha hii siku ya pili ya tarehe 4 Novemba mwaka huu 2025 na kuathiri sehemu kubwa ya Kamanyola, jambo lililoongeza udhaifu wa familia za wakimbizi na waliohamishwa ndani ya eneo hilo. Wakaaji tuliongea nao wamesema ya kuwa mvua hizo na upepo mkali vimesababisha uharibifu mkubwa wa mali katika kata mbalimbali. Paa za nyumba zimepeperushwa, mashamba kuharibiwa, vyoo kusombwa na miti ya umeme ya mbao kuanguka na hivyo kuacha baadhi ya maeneo ndani ya giza kabisa. Waathiriwa wanaomba mashirika ya kibinadamu wawasaidie haraka ili wapate msaada wa dharura.
Hii mvua kali ilisababisha kuharibisha mambo mengi sana hapa Kamanyola, kwa kuwa tulikuwa tunachunga mvua tangu mwanzo ianze kunyesha, lakini kachunga, lakini mipango ya Mungu ni ya Mungu. Sasa ilinyesha mara tatu hapa Kamanyola, iliharibu nyumba zimoja ziliruka manjanja zikabomoka, na masomo ziliruka zikabomoka, na mapoto ya miti ya kura ilianguka. Ndio maana tunaomba basi mashirika mbalimbali zikuje zisaidie mji wetu wa Kamanyola.
Na shi tunaomba msaada watusaidie sana juu masinga zinakatika sana mwingine wetu akamanyola, samo ya watoto watezipata mashida, hata si watu wazima watezipata mashida kutoka kusoko busiku, tunapita tunakuta masinga zilikatika na inaweza kutuletea problemi. Batusaidie sana kututilia mapoto zile za nguvu za kuweza kabisa imu pepe juu tunasumbuka sana na mvule nye iko nanyesha sana. Na mawese nazo kuko fasi kwenye uko nakuta wese lianguka, shimu inabakia wazi, unakuta nayo inaleta probleme kupitia batoto. Na unakuta mabomba za mingi zenye haziwezi pitisha tena mai, zinafungana fungana. Hata shamba zetu za mingi sana, zenye unakuta zinaharibika sana kupitia mvu. Tulipanda maragi, ilienda ya mingi na mai, batusaidie sana kutuangalilia nkisi batezi tukatia ta mifereji basi, ngambo ya mashamba, juto nkisi ya kukomalisha mime.
Kutoka Kamanyola, Imani Binyongolo kwa nyaba ya habari za kibinadamu, habari za mahali.
Na kwa kutamatisha hapa mjini Bukavu ni kwa wakaaji ndio wamealikwa kujiorozesha kwenye shirika za kuogota na kutupa uchafu ili kupiganisha hali za mimomonyoko na mafuriko ndani ya nyumba zao. Hayo yamejulishwa naye Alem Tiki wakati wa mahojiano na habari za mahali. Vipi na habari hii, William Pascal Boji?
Wakaaji wa mjini Bukavu wanakuwa siku baada ya siku wahanga wa ajali nyingi kisha mvua kali kunyesha mjini Bukavu, ni hasa zaidi nyumba ambazo zinakuwa zikijaa maji na mporomoko wa udongo ambao unakuwa ukiripotiwa katika kona mbalimbali mjini Bukavu. Hali hii inakuwa ikisababisha wengi hata kupoteza maisha na vifaa vya nyumbani kuweza kuteketea, na hiyo kuweza kuweka maisha ya jamaa nyingi hatarini, hasa zaidi hao ambao wanakuwa kikabiliwa na mgogoro wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwake Ale Mutiki, ni wakati mwafaka kuweza kuhamasisha wakaaji kuhusu umuhimu wa kuweza kujiorozesha katika kundi za kuondoa uchafu mjini Bukavu, na pia kuweza kukataza katukatu ujenzi kiolela katika eneo ambazo zinakuwa hatarini hapa mjini Bukavu. Ale Mutiki huyu hapa anaeleza.
Na wakati mvule inanyesha, hiyo uchafu inakuwa kisambaratika tena na inakuwa na maafa mengi kabisa, na ndiyo maana kwa kweli vile vile kunakuwa kukionekana mjini Bukavu mamenaje, mafamilia nyingi kabisa ziziorozeshe kuma service, kuma huduma ya kuweza kutupa uchafu hapa na pale mjini Bukavu. Na hiyo inapelekea watu wakati wanakuwa na uchafu wanaipatia vijana, wanaipatia wamama wa moja wa moja, wanawenda wanaitupa ndani ya gaua. Ukifika huko kunako esanse, huko kunako kwa kibonge, wamama wanakuwa wakionekana wakitupa uchafu, na hiyo yote inaingia ndani ya hiyo rivere ya gaua, na kwa kweli inakuwa inaleta maafa mingi. Ndio maana kwa kweli kwa mamenaje, kwa mabiro, mahali fulani fulani, waweze kabisa kujiabone, waweze kujiorozesha kunako maservice ya evacuation ya deshe, kusudi sote pamoja tuweze kupinganisha hiyo kutupa kiolela.
Ale Mutiki anazani pia ya kuwa ni wakati mwafaka kuangalia namna gani kuendesha kazi katika mfureji kawa ambayo inakuwa ikisababisha maafa mengi hapo kwenye nafasi ya Uhuru kisha mvua kali kunyesha, mahali ambapo watu wengi wanakuwa wakipoteza maisha. Anataja pia mfureji ya hapo pa Irambo ambayo inakuwa ikisababisha maafa katika jamaa nyingi eneo ya Luziba, tunakuwa kata Nyalukemba mtaani Ibanda.
Na huu umekuwa mwisho wa jarida la kibinadamu habari za mahali zilizokujia toka vyumba vya radio na television za kijamii Jimboni Kivu Kusini Khateko kwa ushirikiano na Remel. Filimo Mutula mbele ya microphone, asante kuwa nasi kwa vipindi vijavyo. Bye bye.
Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.